بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوم جماعة قومة الله سبحانه وتعالى بكونغا حسيت رمضان عند استغام ورزغارمزد оқыған құран тілауаттарымызды, жасап жатқан дұға мұнажаттарымызды, беріп жатқан пітір садақаларымыз, ихсандарымызды Алла Тағала баршасын қабыл еткен болсын. Кемшілікпен болып жатқан болса, Алла Тағала өзі кемшілігін толықтырып, Алла Тағала өзі ғафур сипатымен кешірген болсын. Алла Тағала осы мешітке деп келген, басып келген әрбір құдамымызға сауаптан жазып, дәрежелерімізді өсіріп, ақыретте Алла Тағала махшарда пайғамбарымызбен бірге болып, баршамызды жазсын иншалла. Біз күнделікті әдет бойынша құптан намазынан жарты сағат қалған кезде, яғни 9:30-да дәріс өткізіп жатырмыз. Имам Суютидің «Асбаб-ун-нузул» аяттардың түсу себебі деген атты кітабымен дәріс өткізіп жатырмыз. Бұл сабақ өтудегі мақсатымыз, қарилар Алла қаласа бүгін және 1.5 пара оқиды. Сол 1.5 параның ішінде қарилар не мәселе оқиды, мақсат соны түсіну. Сіздер енді араб тілін түсінгеннен кейін, бірақ көпшілік қауым түсінбейсіздер оны. Сіздер үшін әйтеуір бір оқып тұрған секілді боласыздар, ол жерде үкім айтылып жатыр. Ол жерде оқиғалар айтылады. Сол үшін сіздерге де осы білетінімізді бөлісуді дұрыс көрдік, аз да болса да. Бұл тәпсір емес, тәпсір деген әрбір әріпті егжей-тегжейлі тәпсірлеген кезде ол бірнеше беттен тұрады. Бірақ ол жарты сағаттың ішінде 1.5 параны тәпсірле деген келмейтін нәрсе, бірақ біз шолып өтеміз. Аяттың үстінен жалпы не айтып отыр Алла Тағала, нені меңзеді, неге байланысты аят түсті, сол бойынша өтіп келе жатырмыз. Біз кешегі дәрісімізде Ан'ам сүресінің 36-шы аятына келіп тоқтаған болатынбыз. Кешегі сабағымызда өттік, ислам әлемінде ең бірінші қандай соғыс болды? Бәдір соғысы болды. Сол жерде мұсылмандар жеңіске жетті ма, мушриктер жетті ма жеңіске? Мұсылмандар жеңіске жетті. Сол жеңіліп қалған мүшриктер, Абу Суфиян ол кезде мүшрик болып тұрған кезі, сол Мекке басшысы ол кісі, сол өздерінің керуеннен түскен келе жатқан дүниелерін баршасын сол екінші мәрте соққыға салуға ақша сұрады. Біздің туыстарымыздан айырылып қалдық, ана Бәдір соғысында қайтыс болды туыстарымыз. Енді не, біз бүткіл дүниемізді осы сапардан келген дүниемізді дүние деп көрмей ақ қояйық, бәрін соғысқа саламыз деді. Сөйтіп жеңіске жетіп, біз ата бабаларымыздың қайтыс болып кеткен туыстарымыздың, достарымыздың ақысын алуымыз керек деп мәселе көтереді. Сөйгізді олар бір ауыздан келісіп, жақсы пікір екен мынау, Абу Жахил айтады, жақсы болды мынау. Біз сол жерге барамыз да, жеңіске жеткеннен кейін сол жерде арақ шараптарымызды ішіп тойлаймыз бірнеше күн. Жаңағы құрбандықтарымызды шалып, етті жеп ана жерде, ішетінімізді ішіп, арабтар білсін бізді, танысын деді. Құрайш дегендер кім екен, иә? Бүткіл әлемге паш етеміз біз деді. Өткенде Бәдірде біз онша қатты былай не болмаған еді, осы жолы енді Құрайш тайпасы кім екендігін көрсетіп қоямыз деді. Осы соғыстан кейін басқа тайпаларда бізді біліп жүретін болады тарихта деді. Құрайш деген тайпа осындай екен ғой бұлар. Бұлар шынымен жұмылатын болса, бұлар кез келген асуды алып қояды екен ғой деген мағынада сөз көтереді. Сол кезде пайғамбарымызға осындай аят түсті. Инналладина кафару юнфикуна амвалакум ясудду ан сабилиллях. Арасында Аллаға, Алланың дініне қарсы шыққан кәпірлер, иә, басқа дін өкілдері кәпірлер, яғни мушриктер деп жатыр. Олар юнфикуна амвалакум. Олар малдарын, дүниелерін сарптап жатыр дейді. Не үшін? Ясудду ан сабилиллях. Алланың дін қып берген дінін тосқауыл болу үшін. Алланың дінін тоқтатамыз деп әрекет қылып жатыр олар дейді. Алланың берген дүниесін және Алланың жіберген дініне тосқауыл болулар келеді дейді. Фасайунфикунаха сумма такуну алейхим хасара. Оларға ескерт, оларға ескерту болды. Сол дүниелерін сарыптап соғысқа түсетін болса, оларға тек қана не болады? Аянышты соңы сондаймен бітеді деді. Хасара деген, яғни соңы сондаймен бітеді. Оларға минусқа кетеді. Оларға ешқашан жақсылық болмайды. Сумма йуғлабуна валлазина кафару иля джаһаннама йухшарун. Осы дүниенің өзінде олар жеңіліс болады оларға, және орын толмайтын қазаға оларға болады деді. Қаза. Ал етін ақыретте болатын болса, оларды Алла Тағала айтады, оларды жаһаннам отқа бәрін жинаймын деді. Бәрін отқа кіргізем деді. Келесі бір аятта Алла Тағала айтады, мынау дін Алла Тағаланың, ислам діні Алла Тағаланың діні ғой бізге берген. Инна дина индаллахи ислам деген аят бар. Расында Алланың алдында шынайы қабыл болатын дін ол ислам діні. Осын адамдар жиналып алып, ислам дінін жаңадай жоқ қылғылар келеді дейді. Олардың мысалы мынандай дейді Алла Тағала. Барша адамдар жиналып алып, күн шығып тұрған кезде күн қарап үфіріп, күнде тоқтатқылар келетін секілді. Ана свечка жанып тұрған кезде шырақты үфіріп өшіреміз ғой. Сол сияқты күнде үфіріп өшіргілер келеді дейді. Бүткіл осы әлемде 7 миллиард адам бір жерге жиналып алып үфірейікші күнде. Өшеді ма? Күн өшпейді ғой. Мүмкін емес. 7 миллиард бір мезетте бір дегенде уф десек те күн өшпейді. Алла соны айтып отыр. Алланың дінін тоқтатқылар келеді олар дейді. Күнде өше алмаған секілді Алланың да дінін өше алмайсыңдар дейді. Бәлкім отқа өрлеген кезде ол күшейген секілді Алланың діні де күшейе береді дейді. Қаз кім Алланың дінін әлсіретем деп оған әрекет қылатын болса не деп отыр? Ол күшейіп кетеді кезінде керісінше. Себебі Алланың діні ғой ол. Алла Тағала қаласа сол діннің дұшпандарының қолымен де Алла Тағала дінді көркейте береді. Көркейте береді. Олар ондай болады деп ойлаған жоқ. Одан кейінгі мәселе жүрегінде ауру бар 200-ді мұнафықтар, 200-ді мұнафықтар. Олар былай деп айтты дейді. Өздері бөлек қалған кезде, басқа дін өкілдері мүшриктермен одақтасқан кезде, олар айтатын еді. Мына мұсылмандар дінімізде мақтана береді, қарап тұрса бір алып келген жаңалық жоқ бұларда. Деп өздері бөлек шығып, өздері сөйлескен кезде олар айтатын еді. Сол кезде пайғамбарымызға осы аят түсті. Идиякулул мунафиқун. Олар мұнафықтар 200-ді былай деп айтатын еді. Валлазина фи қулубихим марад. Және ол 200-ді мұнафықтардың жүректері ауру деп Алла Тағала сипаттап жатыр. Жүрегі таза емес. Бізде қазақта айтады ғой, ананың жүрегі таза емес дейді. Жүрек тазалап жүру керек. Жүрек қашан тазалады? Алланы еске алумен. Алла Тағала Құран кәрімде айтады, расында Алланы еске алумен жүректер тыныштық табады. Жүректер орнығады орнына. Сол 200-ді мұнафықтар жүрегі ауру адамдар олар. Олар осы дінді не істейді дейді, адамдар дінмен мақтана жатыр деп сөз айтқан кезде, бәлкім сол ислам дінінде жүрген мұсылмандар, олар Аллаға тәуекел қылатын еді, арасында Алла Тағала баршасынан ұлы ол, ол үкім шығарушы сол деген пайғамбарымызға аят түсті. Одан кейінгі мәселе, осы жер әлемімізде бізден бөлек көптеген жан жануарлар бар. Алла Тағала тек қана біз жаратқан жоқ. Негізінде жаратылыстың ең ішіндегі, ең соңында дейміз ғой, последний дейміз ғой, ең соңында біз жаралғанбыз. Ең соңында Адам алейхиссалам жаратты деп айтады. Мына хайуан екен, хайуандардың өзі бізден бірінші жаралған бұлар. Жылқы бізден бірінші жаралған, сиыр бізден бірінші жаралған, бәрі бізден бірінші болған олар. Ең соңында кім жаралды? Алла Тағала Адам алейхиссалам жаратты. Біз соның ұрпағымыз. Осы жер әлеміндегі жаратылған жаратылыстардың ішіндегі ең жаманы дейді. Алла Тағала Құран кәрімде айтады: "Инна шаррад дауаб 'индаллахи алладзина кафару ва алфахум ла йу'минун". Олар Аллаға сенбестен Алланың дініне күфірлық келтіріп, қарсы келгендер ең жамандар дейді. Сол жаратылыстың ішіндегі. Қараңыздар, ғалымдар айтады, тіпті мынау жан жануарлардың өзі Алла Субхана ва Тааалаға құлшылық қылады екен. Жануарлардың өзі құлшылық қылады екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, егер сендер білген секілді ертең қияметтің болатындығын, азап болатындығын білгенде мына жануарлар дейді. Олар да құлшылық қылып отыр. Сендер семіз ет жемеген болар едіңдер дейді. Мал семірмейді екен. Хадис бар осындай. Жылқы семірмейді, сиыр семірмейді. Неге? Себебі біз секілді біліп отыр ол. Ертең қияметтің келе жатқанын білетін болса егер дейді. Олар білмегендіктен олар ет алып семіреді дейді жануарлар. Бірақ солардың өзі Аллах Тағалаға аси болмайды. Аси деген қарсы келіп күнәға батпайды екен. Жылқының Алла Тағала не үшін жаратты? Бізге сүтін беру үшін, оның етін жеу үшін, терісін пайдалану үшін. Оның құлшылығы сонымен бітеді. Әрбір күннің құлшылығы не болады? Күннің құлшылығы Алла Тағала оған не істеді? Адамға бойынсынасында мына жерге осындай сәулеңді беріпті де, оның құлшылығы сонымен бітіп жатыр. айналып келген кезде бүткіл жаратылыс адам үшін жаралған. Баршасы біздің қызметімізде. Бірақ солардың ішіндегі ең жаманы кім дейді? Аллаға қарсы келгендер деген пайғамбарымызға осындай аят түсті. Бұл жаңадай Бани Исраил қауымы келіп пайғамбарымызға осындай сөздер айтып қарсы келген кезде осы аят түседі. Одан кейінгі мәселе. Одан кейінгі мәселе сол бір топ мүшриктер келіп пайғамбарымыздың жанындағы сахабаларға сөз айтып, олар кейін пайғамбарымызға жеткізеді. Олардың айтқан сөздері мына Омар Аллаханның ислам дінін қабылдады ғой. Пайғамбарымыз екі Омарды сұрадым деп дұға қылады. Екі Омар. Біреуі Омар Хаттабтың баласы еді, екінші кім еді? Абу Джахил еді. Ол да Омар еді. Абу Джахил деген сөздің мағынасы наданның әкесі деген сөз. Джахил деген надан ол. Аби деген әкесі деген. Абу Джахил, Абу Хурайра деген сөз, Хурайра деген мысықтың баласы кішкентай. Харир деген мысық болса үлкен. Хурайра деген мысықша кішкентай. Сол секілді Джахил деген наданның әкесі деген сонда кличкасы болғанда оны. Сонан жүрген адамдар. Бірақ аты Омар болған ол кісінің. Осы екі Омардың біреуімен дінімізді әзіз қыла көре Аллахым деп пайғамбарымыз дұға қылған кезде кімге нәсіп болды? Омар Аллаханға нәсіп болды. Сол кезде Омар Аллаханға исламды қабылдағаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға осы Анам сүресінің 64-ші аяты түсті. Аузу биллахи минаштайтанир раджим. Я юхан набию, хасбукаллах ва ман иттабаака миналь муъминин. Ей пайғамбарым, саған Алла жетерлі деді. Иә? Сен дініңді тарқата бер, саған мен жетерлім дейді Алла Тағала. Және саған ілескен момындар саған жетеді деді. Енді тәпсірінде айтыпты, яғни Омар Аллаханға ислам қабылдаған кезде осы аят түсті дейді. Омардың дінді қабылдауымен пайғамбарға осы аятты айтып жатыр. Болды енді сендер қорықпаңдар. Мен Омарды кіргізіп бердім ғой исламға. Енді осы сендерге жетерлі осы дейді. Осымен аз біз деп нетпендер. Енді тек қана алға. Ал наз еді ғой бұлар, жасырын құлшылық жасайтын еді. Омар Аллаханға исламды қабылдағанға шейін бұлай әшкере намаз оқыған жоқ. Жасырын болды бәрі. Жасырын намаз оқитын еді, бір-біріне жасырын насихат айтатын еді. Бірақ осы Омар Аллаханға исламды қабылдағаннан кейін Алла Тағала аятты түсірді. Алла жетерлі саған, Аллаға тәуекел жаса, және сенің сабырыңда тұрған момындар болды, жетеді сендерге. Дінді тарқатуларыңа, күшейтулеріңе деген пайғамбарымыз аят түсті. Расында мынау Меккеден Мединеге хиджрет жасаған кезде сахабалар жасырын көшті. Адамдар ұйықтап қалған кезде аяқ басылып, түнде біреу-біреуден шығып осылай көшеді. Тапа-тал түсте күннің сондай уақытында садағын асынып алып, қылышын беліне байлап алып, Кабаны тауап жасап алып, қош меккеліктер мен хиджрет қып баратым деп жалғыз шыққан Омар ғана болған. Сөз айтқан сөзі, мушриктер сөзге қарап отырады. Ол намаз оқыған кезде. Намазын біте салып, ей, Мекке құрайыштар дейді. Егер кім әйелі жесір қалсын десе, әкесі баласыз қалсын десе, баласыз жетім қалсын десе, қазір мен бірнеше уақыттан кейін ана төбенің ар жағында кездесеміз деді. Қаласыңдар жеке-жеке келіңдер алдыма, қаласыңдар тобымен алдыма шығыңдар деді. Қош, мен кетіп баратым Мединеге деді. Деп жалғыздан жалғыз әшкере көшкен кім еді? Омар еді, радиаллаху анху. Ақиқатында Омар Аллаханға исламды қабылдаған кезде дін өлке қарқынды кетті. Мекке мүшриктер осы Омар Аллаханға исламды қабылдаған кезде біреу бүйтіп айтқан екен. Омардың есегі исламды қабылдады десе сенеміз деген де олар. Бірақ Омардың қабылдауы мүмкін емес деген. Сенбеді олар. Бірақ Алла Тағала кімнің жүрегін ашатын болса, оны еш маластырмайды деген аят бар. Алла Тағала оның жүрегін ашты, исламды қабылдады. Осы жайында айтылады. Қазір қариялар оқиды. Я айюхан набию хасбукаллах ва ман иттабаака миналь муъминин деген аят естігендеріңізді осыны еске алыңыздар. Одан кейінгі мәселе. Мынау дінімізде кеңесу деген жақсы мәселе бар. Бұл жерде емес, басқа бір аятта айтады Алла Тағала. Өзара кеңесіп жүрсіңдер әрдайым дейді. Бізде қазақта деді ғой, біреуден екі адам жақсы дейді, екеуден үшеу жақсы дейді. Бір мәселеде кеңесу үшін не істейміз? Мына кісі ақылын айтады, мына кісі ақылын айтады. Сол секілді осындай бір отанды қорғау соғыс біткеннен кейін сол жерде плен қатысып қалды. Келес дұшпан жақта. Олар мал мүліктері түсіп қалды, олжа болып. Сол кезде пайғамбарым саллаллаһу алейһи өзінің сахабаларымен кеңеседі. Қалай ойлайсыңдар, мыналар не істейміз дейді. Сол кезде Омар радиаллаһу анху айтады, «Я Расулла, бұлардың жазасы өлім» дейді. Біреуін қалдырмай өлтіру керек бәрін дейді. Себебі бұлар Алланың дінінен қарсы келіпатқан дұшпандарымыз ғой біздің. Біздің өзіміздің туып өскен жерімізден Алла үшін дегендіктен ғана бізді қуып шықты бұлар. Біздің дүниелеріміз бәрін аняқта бар, бәрін істеді, талан-таражға салды бұлар. Біздің жақсыларымызды өлтірді осылар деді. Сол үшін менің айтарым деді Омар Алханқо. Егер қаласаңыз бұлардың бәрін өлім жазасын кесу керек деді. Мушриктердің бәрін өлтіру керек. Екінші Омар Алханқо, «Е, Омар, сен асықпа» деп Абу Бакр айтады. «Я Расулла, бұларды былай істесек» дейді. «Бұлар не төлесін» дейді. «Штраф төлесін». Және әрқайсысы 2-3 мұсылманды сауаттандырсын да кете берсін деп айтады дейді. Сөзі пайғамбарымыз Омардың сөзіне емес, Абу Бакрдың сөзіне тоқтайды. Мына өзінің сөзі жақсы екен. Бұлардың дүниелерін алайықты. Әрқайсысы сондай айтады, төле ақша төлесін бізге. Сөйтіп әрқайсысы 2 мұсылманды сауаттандырсын да кете берсін деп айтады, пайдалы нәрсе екен деп айтқан кезде пайғамбарымыз аят түсті. Ма кана лин-набин ай якуна лаху асра хатта юсхина фил арди туридуна арада дунья валлаху юриду ал-ахира валлаху азизур хаким. Пайғамбарымызға ескерту аят түсті. Негізінде ақиқатсыз омардық болған. Сендер діннің дұшпаны болып тұрған адамдарды неге дүниеге айырбастап жібердіңдер дейді. Олардың жазасы өлім болу керек еді негізінде. Себебі шынымен олар не? Сендердің асыл діндеріңе тосқауыл болып келатқан солар емес па? Егер олар осылай жүре беретін болса, сендерге барған сайын олар зияны тиетін еді олардың. Сендер осы дүниені ғана қаладыңдар. Арзымайтын ақшаға бұлай жарайды деп келістіңдер сендер. Бірақ валлаху не юридул ахира. Алла ахиретті қалап тұрған еді сендерге. Бірақ осы кеңескендеріңнің шарапатымен осы бір-біріңмен ақылдасқаны үшін Алла тағала сендерді азапталып кетті деді. Яғни Алла тағаланың осындай не пайғамбарымызға ескертіп аят түсті. Олардың жазасы не еді? Өлім еді дейді. Себебі мұсылмандарды олардың ниеттері жаман еді. Осы жайында қазір қарилар оқиды. Бәкәрлинәбин айякуна лаху асра деп басталады. Одан кейінгі мәселе. Мынау Бәни Исраил қауымында мушриктер, мұнафиқтар, христиандар, бұлардың бәрін ниеттері, жүректері бір. Бұлар негізінде өздері жеке қалған кезде бөлінеді бұлар бір-біріне. Ит пен мысықтай насраниялар мен Бәни Исраилді бір-бірін жек көреді бұлар. Бірақ мұсылмандарға қарсы келген кезде бұлар бірігіп кететін еді. Ниеттері одақтасып кететін еді. Бірігейік, баяғы ашу-ызан бәрін ұмытайық, ниетімізді айтып мына мұсылмандарды жоқтайық деп бүткіл өздерінің баяғы жанжалды ұмытатын еді. Сол жайында пайғамбарымыз саламға олар біріккен жайында аят түсті. Валладина кафару бадум аулия бад. Расында сол Алланың дініне сендерге қарсы шығатқан кәпір қауымы олар бадум аулия би бад. Олардың ниеттері, жүректері бір негізде дейді. Біреу ақ ит, біреу қара ит болған болмаса ит қой бәрі дейді. Тек қана реңдері әртүрлі болып отыр олардың. Сайып келген кезде ниеттері бір болар дейді. Алла тағала ескертіп отыр. Илля тафхалуху хатта фитна фил ард. Олардың істейтіндері тек қана жерде, тек қана бұзғыншылықтан басқа ешнәрсе істемейді олар. Анаусызда, мынаусызда, мынаусызда. Қайсысын алсаңдар да ниеттері, мынау ислам дініне қарсы келген адамдардың бәрі ниеттері бір деп есептеңдер деді. Олар, егер оларға шынымен билікті беретін болсаң, жерді ешқашан көгертпейді олар. Жерде бұзғыншылықтың бәрін солар жасайды. Мына ислам дініне келгенге шейінгі тарихты білесіздер, жерде ешқашан әділдік болмаған әлемде. Анау тістегеннің аузында, ұстаған қолында болған. Кім мықты, кім дүниесі бар, сол ғана өмір сүргенді. Ал қалған адамдар олардың құлы болып өмір сүрді. Ислам діні келгеннен кейін барып Алла тағала баршасының теңдігін алып берді. Ислам діні әйел адамның құқығын қорғап берді. Ата-ананың уф деп айтпады, олардың құқығын қорғап берді. Ерлі зайыптылардың бір-біріне ақысы бар екенін ескертіп құқықтарын алып берді. Балалардың құқығы бар екенін, олар балалардың арасында әділдік қылыңдар деп пайғамбарымыз бәріміздің құқығын алып берді. Ислам діні келгеннен кейін барып жерде тыныштық орнады. Алла тағала не деп жатыр? Ол дінге қарсы келгендердің бәрі ниеттері бір олардың. Олар тек қана жерде бұзғыншылық жасайтын адамдар. Фасадын кабир. Ол жай бір фитна болмайды дейді. Оның соңы немен бітеді? Үлкен апатпен бітеді. Үлкен сондай қан төгіспен бітетін сондай нәрсені бұзғыншылық жасайды деп пайғамбарымыз айтты. олар жаңағыда одақтасқан кездерінде осы аятты қазір оқиды қарекіңдер, уәлләдина кафару бағдукум әулия бағд деген кезде осы қиссаны еске алыңыздар. Одан кейінгі мәселе, енді мынау осы сүрелер жалпы Анфал сүресі кеше айттық, бұл мынау Бадр соғысынан басталды. Осы аят жалпы толық соғыс жайында айтады. Соғыс жайында. Мұсылмандар қалай болды, олар қарсыластар қалай болды, сол жайында болды. Мынау соғыс майданда жүрген кезде, бір сахаба, екінші бір сахабаның өлім ауызда жатқанын көріп, себеп ол өзінің дін бауыры еді. Біздің дінімізде екі бауыр бар. Өзіңіздің туған бауырыңыз бар, одан кейін қандай бауыр бар? Дін бауыр бар. Мұсылман бауырымыз. Міне біз бір-бірімізге бауыр болып қалдық қазір. Күніге ауызша бірге отырып, бауырымыз енді. Осындай дін пайғамбарымыз сасы Мединеге келген кезде бауырластырды, аттарын атап тұрып. Сен мынаның бауырысың, мынау мынаған бауыр деп мухаджирлер мен аңсарларды бауырластырғанда Расулла. Осы соғыста жүрген кезде өзінің сол дін бауыры, мұсылман бауыры өлім несіне жатыр дейді. Соғыс майданында. Сол кезде анау екінші бауыры мынандай ой келеді. Мен мына бауырым өлейін деп жатыр, бұның артында дүниесі қалса, енді маған мирас болып қалатын болды ғой деген ой келген де оған. Сол кезде пайғамбарымызға осы аят түсті. Валлядина амалу мин бағду ва хаджару ва джахаду. Расында сонда иман келтіргендер, олар не Алла үшін хиджрет қылып көшіп барғандар еді. Олар Алла үшін деп отанды қорғап күресіп соғысқан адамдар еді. Ва джахаду мақ олармен бірге болғандары фа улайка минкум ва улул архам. Бағдым аула бибат фи китабиллахи инналлаха бикулли шайин алим. Білімдер мирас мәселесіне олар кірмейді. Мирас тек қана рахм, архам деп айтқан өзің туыстар ғана алады, оларға ескертеді. Сен мұсылман бауырыңмен болғанымен бірақ одан мирас ала алмайсың сен. Деген пайғамбарымыз не түсті? Аят түсті. Осыдан кейін барып мұсылмандар түсінді. А, мен мұсылман бауырым ғана екен, бірақ одан мен мирас алмайды екен, мен оған мирас бермейді екенмін ғой деп түсініп қабылдап, осы аяттан кейін жүйеге түсіп кетті. Мирасты тек қана туыстар ғана алады, өзінің туған бауырлар алады деп Алла Тағала ескертті оларға. Осы жайында аят оқылады. Сонымен Анфал сүресін бітеді екенбіз Алла қаласа, сөйтіп Тауба сүресіне кіреді. Тауба сүресі Тауба сүресінде де уақытқа байланысты мына Тауба сүресінде көп мәселе көтеріледі мына жерде. Бірақ білмеймін уақыт біте ма, бітпейміз болған. Бірақ шамамыз келгенше оқи берейік. Мынау Мекке фатих болды. Қай жылы болды? Хижреттің 8-ші жылы Мекке фатих болды. Хижреттің 9-ші жылы Хунайн деген соғыс болды. Хунайн деген сол араб түбегіндегі сол Сауд Арабияның жанындағы көршілес тайпалар соларға да исламға шақырды ғой. Исламды қабылдандырды, олар да естіді. Сөйтті де Меккен мүшриктер исламды қабылдап, мұсылмандардың қол астына өткендігін естіп, олар өздері одақтасып жиналады. Өздері жиналып, үлкен әскер жиналып, олар не істейді? Мұсылмандарға қарсы әскер жинайды. Егер біз жаққа келіп қалатын болса, онда сендер бізге көмекке келіңдер деп, бір-бірімен осында келісім шартқа отырып, өздері жиналады тайпалар. Осы Хунайн соғысы сонымен басталады. Сол Хунайн соғысына 12 мың әскермен барады сахабалар. 12 мың әскер. Себебі олар бұзғыншылық қылып, мұсылмандардың екке бөліп олар, олардың малдарын тартып алып, сондай нәрсеге өтеді. Сол кезде пайғамбарымыз сасынан әскерді жинап, 12 мың әскермен барады сол Хунайнға. Екінші жақ, қарсылас жақтары, олар 3 мың әскер болған. Мұсылмандар 12 мың әскермен барды, олар қанша? 3 мың болған. Сол кезде сол әскердің көптігінен сол сахабалардың ішінде біреу былай деп айтып жүреді. Бүгін бауырым, уайымдама, біз жеңілмейміз дейді. Себебі қараса, біз 12 мың әскермен кіріп баратырмыз. Мүмкін емес. Олардың саны белгілі болды қанша екенін. Жеңілмейміз бауырымыз деп Аллаға емес, өздерінің санына сеніп қалады. Күшіне сеніп отыр. Біз санымыз көп деп. Сол кезде сол Хунайн соғысы басталған кезде тасталқан шығып жеңіледі сахабалар. Өздері түсінбей қалады. 3 мың әскерден 12 мың әскер жеңіп қалады. Олар тіпті соншалықты соғыстың қатты болғанынан пайғамбарымызды тастап кетіп қалады. Пайғамбар сосын өзінің мүбәрәк ақ түйесімен соғыстың ортасында қалып қояды. Жанында өзінің тек қана бірнеше ғана сахабалар ғана қалып қояды. Қалған сахабаның бәрі тастап-тастап қашады сыртқа. Өздері түсінбей қалды. Сол кезде пайғамбарымыз айтады. Абу Суфьянда ханық сөзі пайғамбарымыз жете түйесін жетектеп, "Я расулла, бізді деп атқаныңыз қимылдан ба?" дейді. Сол кезде айтады, мен ақиқатында пайғамбармын, сендер қайда кетіп барасыңдар сендер? Мен өтірік пайғамбар емесмін деп расулдан дауыс шығады сол жерде. Сол жерде бір сахаба дауыстап, пайғамбардың сахабалары, сендер осынша жыл Мединеге барып, дінге көмектестіңдер. Енді осы жерде расулдан тастап қайда кетіп барасыз деп қатты айқайлағанда сахаба айтты, "Біз сол кезде есімізді жидық" дейді. Қарасақ айтты, Алланың рахметі мына жерде тұр. Сендер қайда кетіп барасыңдар деп айқайлаған кезде сахабалар біз сөзі есімізге жетіп соғыстың қатты болғанынан дейді. Сөзі қайтадан сахабалар қайтадан жұмылдырылып, сол Хунайн соғысында сахабалар жеңіске жетеді мұсылмандар. Сөзі пайғамбарымыз аят түсті. Лақад насаракумуллаху фи маватин катира ва яума Хунайн. Расында осы Хунайн күні Алла Тағала сендер жеңіліп тұрған жерлеріңмен сендерге жеңіс сыйлап берді. Бірақ сендер іштеріңде ид ажабаткум касратукум. Сендер көп болғандықтан ғажаптанып сендер айтқан едіңдер сол жерде. Біз бүгін ешқашан жеңілмейміз деп. Ол санда емес. Сендердің осы күнге шейін жеңіске жетіп келгендерің Алланың көмегімен еді. Сендердің сандарың, сендердің қаруларың емес еді жеңіске жеткізіп келатқан. Ол кім еді? Алла еді. Аллаға деген тәуекелдерің осы жерде ұмытып қойдыңдар ма деп пайғамбарымызға аят түсті. Сахабалар сол кезде қайтадан тәубамызға келіп, мына тәуба сүресі осы жайында болды. Яғни адамдар тәубаға келген жайында осындай мәселе көтеріліп отырады. Осы жайында қазір қарекімдер оқиды. Лақад насаракумуллаху фи маватин касира деп басталады аят. Одан кейінгі мәселе мынау мушриктерді Алла субханаһу ва тағала не деп айтты? Нәжас деп айтқан. Нәжас. Сол Мекке фатих болғаннан кейінде пайғамбар сосын сала болып Мекке мушриктердің бәрін зорлап исламды қабылдатқан жоқ ешкімге. Құранда аят бар. Ла икраха фид-дин. Дінімізде не жоқ? Зорлық жоқ. Бір рет зорлап, зомбылап ораза ұстатуға болмайды. Зорлап әйелімді орамалға кіргізуге болмайды. Ұрып, теуіп, соғып. Бір рет ұрып, теуіп, намаз оқытуға болмайды. Бұның бәріне адам өз жүрегімен істеу керек. Шынымен Аллаға махаббат қойып істеу керек. Сіздің әйеліңіз сізден қорқып орамал таққан керек емес. Ол Алладан қорқып өзі тағу керек. Балаңыздың Алладан қорқып намаз оқу керек. Сізден қорқып намаз оқыған керек емес. Сізден қорқып ораза ұстаған да керек емес. Ол Алладан қорқып істеу керек. Сол Мекке фатих болғаннан кейін пайғамбарымыз сол Мекке мушриктері сендер не деп ойлайсыңдар деп айтқанда ол пайғамбарымызды мақтады. Аталарын мақтады. Сен сондай жақсы адамдардың ұрпағысың ғой сен. Бізге жаманшылық қылмайды деп ойлаймыз дегенде, мен сендерге жаманшылық қылатын ниетім де жоқ. Антум тулақо, қаласыңдар кете беріңдер. Төрт құбылаң бос дейміз ғой бізде. Төрт тараптар ғашық. Кетем дегендерің кетіңдер. Қалам дегендерің қала беріңдер. Қаласында исламды қабылдаңдар. Қаласында тұра беріңдер өздерің діндерің деп расулла осындай сөз айтады. Содан кейін мұсылмандар мен мушриктер бірігіп сол жерде қала бәршасына ортақ қой. Сол харам мешітіне мушриктер де кейде осындай тамақтарын суларын алып келеді екен. Бәрі бір ауылдың балалары ғой. Сол кезде мұсылмандармен отырып жеп сөз дүкен құрып бір бірімен айтып ой жақсы екенсіңдер ғой деп осындай мәміле көтеріледі екен. Сөйтіп олар пайғамбарымызға аят түсті, мынау мушриктер нәжас, бұларға айт харам мешітке кірмесін деді, кіргізбе мешітке бұлар деді деген аят түсті пайғамбарымызға. Сол Мекке мушриктерін кіргізбей қойған кезде сол мұсылмандар былай деп айтқанда, осы күнге шейін жақсы еді, бізге тамақ алып келетін еді, су алып келетін еді, енді қалай күн көреміз деген сияқты сөз мәселе көтеріледі. Бұлар Мединеден сырттан келді ғой бұлар. Сол кезде пайғамбарымызға осы аят түскен. Расында ол мушриктер, олар нәжас, оларға харам мешітіне олар жақындатпаңдар олар. Сендер бірақ солардың кішкене алып келген ризығын сендер енді қалай күн көреміз деп айтып жатсыңдар. Бірақ оларға ризық беріп жатқан кім еді? Алла ғой. Уайымдамаңдар, Алла оларға да беріп жатқан ризықты сендерге де береді деген аят түсті пайғамбарымызға. Бірақ нәжас болған таза емес адамдар мешітке кірмесін деп пайғамбарымызға аят түсті. Қазір тауба осы жайында. Тауба сүресінің яғни 28-ші аяты осы жайында әңгіме айтылады. Одан кейінгі мәселе айтылатын, мынау Узайыр деген кісі болған. Ол кісі ұйықтап қалып, жаңағы есегін айтады да, осы адамдар өлгеннен кейін қайтып тіріледі деп айтады, қалай болады деген ой кетеді оған. ұйықтап қалады. Сол ұйықтағаннан 100 жылдан кейін оянады. 100 жылдан кейін. 100 жылдан кейін оянса, сол есегінің қоржында тұрған тамақ әлі сезі отыр. Су отыр, тамағы тұр. Ал есегі шіріп жоқ болып кеткен. Соны кейін қараса, сол Бәни Исраил қауымында Тауратты жаттаған сол кісі екен, жатқа біледі. 100 жылдан кейін сұраған кезде қайттан жатқа айтып берген сол Озайя деген. Сол кезде олар айтып жүрді, мынау Құдайдың баласы екен ғой мынау. Біздің арамызда ешкім білмей жатыр Тауратты. Демек, Алла өзінің баласына үйретіп қойған екен ғой деп, соған таңып кетеді. Содан не деп айтады олар? Озайя Алланың баласы деп осы Бәни Исраил қауымына келіп пайғамбарымызға осыны айтады. Озайя, сен дініңді қабылдайын десек, сен тұрасың да не? Біздің қыбламызда неге бұрылып кеттің? Өткенде өттік қой сабағымызды, алдын пайымызда намаз қай қарап оқыды? Қай мешітке? Ал, Аль-Ақса мешітке қарап оқыды ғой. Кейін қара мешітке бұрыл деген аят түсті ғой пайғамбарымызға. Сен біздің қыбламызды тастап кеттің дейді. Одан кейін тұрдың да сен біздің сол ата-бабамыздан келе жатқан дінімізді сөйлеп жатсың. Одан кейін тұрасың да Озайя Алланың баласы деп айтсаң, ондай деп айтуға болмайды деп айтасың. Қалай мен сенің дініңді қабылдаймыз деп пайғамбарымызға өзінше мәміле қылуға келеді осылар. Өзі пайғамбарымызға осы Тауба сүресінің 30-шы аяттары түседі. Қалатыл Яхуд Озайя ибн Аллах. Не? Бәни Исраил қауымы Алланың баласы деп айтты Озайяды. Христиандар Иса Алланың баласы деген аят түседі. Бұның бәрінен Алла Тағала пәк, олар тек қана айтқан ауыздарымен ғана айтылды. Олар айтқан сөздеріне жауап береді. Алла олар айтқандардан бәрінен пәк. Ихлас сүресі кейбір не дегенде Ихлас сүресі соған түскен. Пайғамбарымыз айтты, оларға айт: "Құл Аллаһу Ахад." Ахат деп айтқан кезде осы Ихлас сүресінің әуелгі жағы мүшриктер жайында айтты дейді. Мүшриктер 360 Құдайға сыйынды ғой олар. Құл Аллаһу Ахад, оларға айт: "Алла жалғыз" деп айтсын деді. Аллаһу Самад деген екінші бір қауым айтқан, Алла мұқтаж, кейде біз оған көмектесеміз ғой деген қауымға айтылған ол. Оларға айт: "Алла мұңсыз" деп айт оларға. Алла мұқтаж емес ешкімге. Сендер Аллаға мұқтажсыңдар. Одан кейін осы нелерге христиандар мен мынау Бәни Исраил қауымына одан кейінгі аят айтады. Лам ялид ва лам юлад деген жер соларға айтылады. Оларға айт: "Алла тумады, туылмады" деп айт оларға. Иә? Яғни туатында ол бала туған жоқ ол. Еш оның баласы жоқ ол. Ол өзі туылмаған ешкімнен. Оларға сөйтіп айт деді. Ва лам якуна куфана хат, оның теңдесі жоқ деп айтып, пайғамбарымызға Ихлас сүресі түскен. Осы жайында болады. Одан кейінгі мәселе. Мынау 200-ді мұнафықтар өздері кейде бөлек қалған кезде былай деп айтады екен. Осы сахабалармен сөзге келіп қалған кездері болған. Сендердің осы қарап отырсақ осы пайғамбар дейсіңдер. Бірақ пайғамбарды біз секілді адам емес пе болды? Ол тұрады, ананы уәде беріп жатыр, мынаны уәде беріп жатыр. Ол болатын нәрсе ме, болмайтын нәрсе ме деп пайғамбарымыз үстінен сөз айтып, сонда мәселе көтереді. Кімдер? 200-ді мұнафықтар. Соны айтқаннан кейін ол сахабалар пайғамбарымызға жеткізеді. Я Расулла, сіздің анау бауырым деп жүрген адамдарыңыз қараса, не айтып жатырсыз сұртыңыздан? Адамдар арасында сөз шығарып жатыр қазір. Деген кезде пайғамбарымыз олардың алдына келіп, сендер сөйтіп айттыңдар ма деген кезде, жоқ, біз сөйтіп айтқанымыз жоқ. Өтірік оның бәрі. Кім айтты оны? Деп мойындамайды солар. Сол кезде, жоқ, оларды да беттестіріп айттың ғой деген кезде, жоқ, Айшын әзілдесіп айтқанбыз оны. Сен ішін көріп жүр екенсің ғой бауырым, мен Айшын жай айтқан едім деп. Айтқан кезде пайғамбарымызға осы майда Тауба сүресінің осы аяттары түседі. Валин салтам лайқула иннама куна нахуду ва налаб. Олардан сұраған кезде, жоқ, біз әшін жай ойнап айтқан еді деп. Құл абиллахи ва аятихи ва расулихи кунтум тастахзиун. Оларға айт: "Алла мен оның пайғамбарымен, оның түсірген кітабымен әзілдесесің бе сендер?" Айт оларға деген аят түсті пайғамбарымызға. Бұл да бізге қатысты мәселе. Демек, осы дінімізде бір нәрсе айтылса, оны имамдар, ұстаздар бірден айтса, оны күліп масқаралауға болмайды. Имамдар не айтып жатқан болса, о Расулланың сөзін айтып жатыр халыққа. Оны сырттан масқаралап, оны тыңдамаңдар деп жатқандар естейміз қазір. Ондай емес ол деп. Егер сондай болатын болса, аят бар, Аллаға ескертіп жатыр. Сендер ойнап айттың деп құтылып кеткілерің келеді ма? Жоқ, ешқашан құтыламайсыңдар дейді. Деген осындай Тауба сүресінің осындай аяттары оқылады. Одан кейінгі мәселе. Одан кейінгі мәселе. Мынау Табук соғысы болды. Мына ромдықтар өзі шектен шығып кетіп, олар жанындағы көршілес мемлекеттердің бәріне осындай зұлымдықтарын күшейтіп, пайғамбарымыз әскерді жинап Табук соғысына барады. Табукқа. Сол кезде сондай сылтау іздеген 200-ді мұнафықтар өздерінің әдетіне салынып сылтау іздейді. Бармай қойсақ, баратын едім, бірақ осындай бір мәселелерім бар еді деген сияқты сылтау айтады. Пайғамбарымыз ешқашан олар не істемейтін еді. Жарайды, қалсаң қала бер деп ешкімге жалынбайды. Олар қалып қоятын еді. Сөйтетін еді, олар сол қалып қойғандарына фариху қуанатын еді. Жақсы болды, қалып қойдық біз. Біз қарсы келдік оған, пайғамбар айтқанда. Олар осы отанды қорғау мәселесінде осындай соғысқа қатысты жек көретін еді. Өздерінің салқын бөлмелерінен шыққылары келмейтін еді. Сол кезде күн қатты ыстық болған. Және тұр осындай қазір шілде секілді жеміс пісіп жатыр ғой қазір. Осындай жеміс пісіп жатқан кезеңде болған осы Табук соғысы. Сол кезде олар өздерінің жемістерін тастап кеткілер келмеді. Көлеңкі талдарын. Ыстық құмның арасында неше шақырым жүріп барады. Барғымыз келмейді деп осындай сөз айтқан кезде пайғамбарымызға аят түсті. Ол сол қарсы келгендер, олар қуанды дейді сенің қалып қойғандарыңа. Олар отанды қорғау мәселесінде олар жақсы көрмеді. Өздерінің салқын жерін тастағылары келмеді. Оларға айт, вақуллаху ла тунфиру фил хар. Оларға айт, сендер ыстықтан қашпай қойыңдар. Қол оларға былай деп айт, нару жаһаннам ашадду харра. Жаһаннамның ыстығы одан да қатты болады айт оларға деді. Не болып отыр? Тозақтың ыстығы одан да қатты болады. Оларға ескерт деді. Мен қазір ыстық кезде қазір біз иман болған көп кісілер байланысады. Ораза мәселесінде оған қатысты жерлер бар. Ораза Алланың парызы. Енді Құдайға шүкір қазір тыныш заманда өмір сүріп жатырмыз, соғыс болмай ақ қойсын. Міне бұл да джихад деген тек қана қолыңа қару алып соғысу емес. Джихад деген өзіңнің нәпсіңмен күресу. Ең үлкен джихад ол. Мына ораза кезінде де қазір нәпсіңмен күресетін кез. Сен күн ыстық ішінде келе жатырсың, шыдай алмайсың деген кезде сен джихад қылып сен жеңуің керек ол нәрсені. Ораза ұстауың керек. Күн ыстық қой десең, Алла тағала не деп жатыр? Онда ескерт оларға, жаһаннамның ыстығы одан да қатты болады деді. Ораза ұстамағаның үшін ертең жауап бересің Алланың алдында. Бұл жай болып қалады, бұл ыстықтардың бәрі жай. Аллаға шүкір қазір үлкен жеңілдіктер болып жатыр ғой. Жаңағы мынау аймақтың бәріне жауын жауып жатыр, жаңбыр жауып жатыр бүгін. Алланың көмегімен әлхамдулилла кетіп жатыр бәрі. Бірақ қазір күн ыстық қой деп біреулер оразасын ашып ұстамай жатқан болса, онда Алла тағала ескертіп жатыр, жаһаннамның ыстығы одан да қатты болады, ескерт оларға деді. Құдай сақтасын. Сол үшін не бауырлар, осындай ыстық мәселеде не істемейік, мойымайық. Одан кейінгі мәселе, мынау жаңа айттық тауба мәселесі. Бір адамның, яғни сахабаның әкесі қайтыс болған, кейін әкесі қайтыс болғаннан кейін пайғамбарымызға келіп дұға қылдырады ол. Ол адам мұсылман емес болған бірақ. Сол кезде пайғамбарымызға дұға қылғаннан кейін аят түсті пайғамбарымызға. Ол мұсылман емес қауымға дұға жасамаңдар. Бізге де қатысты жері, сіздің сондай христиан көршіңіз қайтыс болса, бар Құран оқып отырмаңыздар. Алла рахметін алсын деп айтпаңыздар. Аят бар. Аятта не деп жатыр? Оларға рахмет деген айтпаңдар. Неге? Рахметті тек қана мұсылмандарға айтамыз біз. Ал мұсылман емес адамдарға не айтылмайды? Рахмет дұғасы айтылмайды. Жатқан жері жайлы болсын деп, ана Facebook желілерде мен көп отырам жастармен. Сондай Еуропада біреу қайтыс болды деген біреу шығарады Facebook-қа. Астынан комментарий кетеді. Алла рахметін алсын, жатқан жері жәннаттан болсын, бірдеңе болсын, ондай дұғалар кетіп жатыр бірыңғай. Ау мен дейді біреулер асты, кетеді комментарий. Осыдан құрметті жастар сақ болыңыздар. Мұсылман емес қауымға дұға қылмаңыздар. Ондай қылуға болмайды. Оны анықтау керек, мұсылман ба, мұсылман емес па? Мұсылман деген намаз оқу, намаз оқымай емес, өткенде айттық қой. Мұсылман деп кімді айтамыз? Кім Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деп айтқан болса калима, сол мұсылман бауырымыз біздің. Намаз оқуы, оқымауы мен мұсылмандан айырмайсыз сіз. Ол мұсылман бауырыңыз. Намаз оқымағанда өзі жауап береді, оқыса да өз сауабын алады. Демек, мұсылман емес қауымға дұға қылу болмайтын жайында. Пайғамбар сұрсам дұға жасап қойды, кейін Расулла не істеді? Ескертіп аят түсіп, тауба болды. Таубаға келу керек екен. Егер білмей сондай болып жатқан болса, таубамызға келуіміз керек. Яғни Алладан кешірім сұрап, екінші ондайға өтпеу жайында. Және осы отан қорғау мәселесінде мынау соғысқа шыға алмаған сахабалар болды, олар қатты қынжылды. Тіпті бір адам келіп алып, я Расулла, көз көрмейтін сахаба болғанда, Иә. Көзі көрмейді, әлсіз болған, сол соғыстан қалып қойып жылаған кезде пайғамбарымызға аят түсті. Соғысқа қатыса алмайтын әлсіз адамдарға, оларға кешірім бар, оларға айт, сауабын алады деген. Субханаллаһи ва бихамдихи. Аллаһу